азатлык радиосу сиңир. Апрельнин 22-си пенжешембе күн китерген хабарларга азатлык радиосу нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанда яңа хөкүмәт, республика икътисадын нәтиҗәле үстерү төп максатларының берсе. Кырымда Россия хәрби диңгез көчләре турындагы килешүгә Кырым татар җитәкчеләре риза түгел. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Бельгиядә җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗе киюне тыю турында канун өлгесе парламентта тавышка куелды. Шундый ук канун өлгеләре Нидерланд, Австрия һәм Даниядә әзер. Франция президенты да хатын-кызларның йөзләрен яшереп йөрүе тыелачак дигән иде. Европа үзенә хас булмаган күренешләрдән курка, әмма чикләүләрне әлегә канун итеп кабул итми. Бу хакта соңрак сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Татарстаннан башлыйбыз. 4-нче чакырылыш дәүләт шурасы депутатлары бүгенге утырышта Татарстан хөкүмәт башлыгын һәм аның урынбасарларын билгеләде. Хөкүмәтне Чаллы шәһәренең элекке башлыгы Илдар Халиков җитәклеячәк, вице-премьерлар арасында да элекке җитәкчеләр дә бар, яңа исемнәр дә очрый. Шулай ук бүгенге парламент утырышында Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиев дәүләт киңәшчесе итеп билгеләнде һәм энергетика министрлыгын булдыру турында карар кабул ителде. Дәүләт шурасы утырышы турында тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Дәүләт шурасы утырышының көн тәртибендә беренче мәсьәлә булып Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевне дәүләт киңәшчесе итеп билгеләү мәсьәләсе торса да, игътибар үзәгендә премьер һәм аның командасы торды. Минтимер Шәймиевне билгеләү турындагы карарны 88 депутат яклап чыкты, икесе каршы чыкты. Минтимер Шәймиев яңа вазифасында дәүләт оешмаларына ярдәм итәргә тиеш була. Аның идарәсе президент аппаратының бер өлеше булачак. Бу дәүләт оешмасы түгел, иҗтимагый бушлай башкара торган эш. Бу хакта дәүләт киңәшчесенең эш вәкаләтләре турындагы канунда язылган. Дәүләт шурасында икенче мәсьәлә булып Илдар Халиковны хөкүмәт рәисе итеп билгеләү мәсьәләсе торды. Президент Рөстәм Миңнеханов Илдар Халиковны бу вазифага тәкъдим иткәндә, Чаллы шәһәренең чиста һәм заманча кала булуына, җитәкченең яңа шәшли белүенә игътибар итте. Илдар Халиков үзенең чыгышында аңа ышаныч күрсәткән өчен рәхмәтләр белдерде. Ул сүзен татарча башласа да, 1-2 җөмләдән соң урыс теленә күчте. Илдар Халиков кыскача үзенең программасы белән дә таныштырды. Ул авылдагы халыкның каладагылар белән бер дәрәҗәдә яшәүенә ирешергә кирәк диде. Ул үзенең казанышлары арасында Чаллы шәһәрен җитәкләгән 7 ел эчендә каланың кайбер яктан Европа шәһәрләрен узуын атады. Халиков нинди юнәлешләрне күз алдында тотканын төгәлләмәде. Илдар Халиков Татарстанның башка төбәкләр белән чагыштырганда алдарак баруын һәм моны сакларга кирәклегенә дә басым ясады.
Развитие Татарстана показали, что как бы не амбициозны были
Татарстан үсеш елларында шуны күрсәтә. Нинди генә амбицияле проектлар булмасын, алар тормышка ашырыла. Монда мәшһүр сүзләрне кабатламыйча булдыра алмыйм. Татарстан булдыра.
Потому что Татарстан может, Татарстан булдыра.
Диде вазифага керер алдыннан Илдар Халиков. Дәүләт шурасы утырышында фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев татарча чыгыш ясады һәм булачак премьер-министрны спортка гына түгел, милли мәгариф, Чаллыдагы театрның хәле, мәктәпләрнең җиһазланышы, авыллар язмышына да игътибар бирергә чакырды. Ул Татарстанда дәүләт хакимияте гадәти татар гаиләсе үрнәгендә төзелде, диде.
Безнең бүгенге эш башкару даирәсендәге җитәкчеләребез дә бәхетебезгә нәкъ менә әлеге традицион гаилә үрнәгендә төзелде. Бу гаиләнең тормыш тәҗрибәсе тупраган аксакал бабае да, җир җимертеп эшли торган булдыклы әтисе дә һәм аларга терәк булырлык республика дигән йортыбыздагы һәммә эшләрне башкарырлык яңа бүген вәкиле булачак премьер-министрыбыз да бүген безнең күз алдыбызда безнең арада. Спорттагы җиңүләребез аша Татарстанны көннән көн күбрәк таный башладылар. Монысы бик әйбәт. Әмма спорт ул әле безнең бер канатыбыз гына.
Диде депутат Разил Вәлиев премьерны билгеләү алдыннан. Илдар Халиков ачык тавыш бирү юлы белән сайланды. 89 депутат аны яклап тавыш бирде, берсе каршы чыкты. Илдар Халиков Шаллы шәһәр башлыгы булып 2003 елдан бирле эшләде. Икътисад белгечләре аның кризислы шартларда эшли алуын, шәһәрдәге сакаллы төзелешләрне тәмамлый алуын телгә ала. Шәһәр идарәсеннән билгеләнгәнчә, ул КамАЗ şirkәтендә баш итәкче урынбасары булып эшләгән. Матбугатта аның КамАЗда эшләгәндә şirkәтнең бурычларын кимитә алуын, КамАЗ милкен салым инспекциясе дәгъваларыннан саклап кала алуын искә ала. Илдар Халиков 1967 елда Әгерҗедә укытучылар гаиләсендә туган, Казан дәүләт университетында хокук белемен алган, Казанның мең еллыгы медале Халыклар дуслыгы ордены белән бүләкләнгән. Парламент утырышында премьер-министр урынбасарларын берничә министрны билгеләү мәсьәләсе дә каралды. Намзатларны президент Рустам Миңнеханов парламент утырышында үзе тәкъдим итте. Шулай итеп, яңа хөкүмәт башлыгының яңа 3 урынбасары булачак. Аларның берсе Татэнерго оешмасы башлыгы Илшат Фәрдиев. Ул вице-премьер һәм энергетика министры урынына билгеләнде. Яңа бер оешманы энергетика министрлыгын оештыру турындагы карар Дәүләт шурасы утырышында каралды һәм кабул ителде. Президент Рөстәм Миңнеханов белән күп еллар буе бергә эшләгән хөкүмәт идарәсе башлыгы Шамил Гафаров элекке урында калу белән бераттан вице-премьер булып та торачак. Дәүләт оешмаларына заманча технологияләрне кертүдә актив катнашкан информатизация үзәге башлыгы Николай Никифоров вице-премьер һәм элемтә информатизация министры это билгеләнде. Никифоров Татарстан тарихында иң яш министр буларак рөхсәт ителгән депутатлар. Аңа бары 27 яш. Аның инде 4 еллап төрле җитәкче урыннарда эшләү тәҗрибәсе бар икән. Элекке хөкүмәттә эшләгән Равил Муратов үз урынын саклап кала алды. Ул яңадан вице-премьер итеп билгеләнде. Зилә Вәлиева вице-премьер һәм мәдәният министры, Марат Ахмәтов авыл хуҗалыгы министры һәм вице-премьер итеп расланды. Бүгенге Дәүләт шурасы утырышында Татарстан хөкүмәтенең башка министрлары мәсьәләсе каралмады. Министрлык җитәкчеләре, дәүләт комитетлары башлыклары әлеге эшләрен вазифаларына башка Карушы статусында алып бара. Хәзергә элекке элемтә министры Марат Вазылҗановның кенәфиен югалтуы билгеле. Башка җитәкчеләрнең язмышы якын көннәрдә ачыкланырга тиеш.
Татарстан хөкүмәтендәге үзгәрешләр белән Бикә Тимирова таныштырды. Без булдырабыз дип кенә яшәп булмый, икътисадка аек акыл белән карарга кирәк, диде Татарстанның сәүдә сәнәгать булаты җитәкчесе Шамил Агиев Татарстан икътисадына багышланган җыелышта. Биредә җитәкчелек, галимнәр һәм яш эшмәкәрләр республика товарларын ничек көндәшлеккә сәләтле итәргә дип фикер алышты. Гадил Галәметдин дә булды анда.
Татарстанда җитештерелгән товарлар көндәшлеккә сәләтлеме? Республиканың икътисад белгечләре җыелып әлеге сорауга җавап эзләде. Бу чарада республика икътисад министры Марат Сафиуллин, Дәүләт шурасының икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Марат Галиев, сәүдә сәнәгать пулаты җитәкчесе Шамил Агиев, югары уку йортлары галимнәре, төрле ширкәт җитәкчеләре, яш эшмәкәрләр катнашты. Сәүдә сәнәгать пулаты башлыгы Шамил Агиев сүзләренчә, кризис Татарстан икътисадына нык тәэсир иткән. Аның фикер төбәле икътисадның иске модельләргә кырылуы. Бүген исә Русия җитәкчелеге күп кенә төбәкләрдә монополия урнаштырып, үзен-үзе тупикка кертә.
Мы пока в плену старых моделей развития находимся. В стране нет четко отработанной системы обратной связи и принимаемые решения.
Кызганычка каршы илдә икътисадтан көтелгән уңыш алу теләге билгеле бер системага салынмаган. Русия җитәкчелеге яңалыклар кертә, әмма теләгән нәтиҗә ала алмый. Икътисадны өйрәнү дә җитеп бетми. Бу тармактагы күп кенә статистика һавадан алып ясала. Икътисад галимнәренең белем дәрәҗәләре түбән, шуңа күрә аларга җитәкчелек тә колак салмый, ди Агеев.
Тоже уровень ученых, особенно ученых-экономистов, в последнее время очень принизилось и отношение к ним.
Җыелышта чыгыш ясаучылар еш кына икътисад тармагына дәүләт игътибары җитмәү турында әйтте. Татарстан Дәүләт шурасының экология, табигат байлыкларын куллану һәм аграр мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Илсур Сафиуллин исә дәүләт икътисадка мөмкин кадәр азрак тыкшынсын иде ди.
Дәүләтнең төрле өлкәләргә катнашуы кимрәк булырга тиеш бизнесменнарның эшенә. Дәүләтнең эше бүген көндә юнәлтергән булырга тиеш, минемчә, беренчедән салымнарны оптималь итү өчен, икенчедән тәртип саклау эшләре, судның системасын җайга салу. Менә шундый эшләр башкарылырга тиеш. Дәүләтнең бүгенге производствоға кіріп кетерге деген сөздері регулер етерге дей, бейлеріні, продукцияның сифатын регулер етерге деген ешлер алар, менімше енді ұртта қолыларам деп фикірлер.
Ешқына татарстанлар өзілерінде жетіштірілген таварлар біле мақтанырға ярата. Узған елда республикада шауғыр келіп татарстанныққын сойла деген акция өткен еді. Шынлықта есе иқтисад білгішлері татарстан таварлары тармағында зор проблемалар барды. Илсур Сафиуллин бүтінлей татарстанныққын сойла дегеніне саяси шығарға теңілей.
Көбісінше политик лозунг болып қалар менімше. Чүнкі бұл лозунг біз тұрмашыға шыға баштасақ, біз әйтерге тиеш Пушкин оқымасыға, Тұқайнағына оқи баштарға деп нешті. Менімше әйтерге керек, нендей яқшы товар бар, шуны қолғанырға тиеш. Татарстан товары деген әйбір, ол бүгінгі күнде нәрсені біз Татарстан товары деп айта аламыз. Неше, егер де ол Италияда шықса, аның сифаты яқшырақ болса, біз Италияны қалмайша өзіміздің товарға тиеш. Біз можем стагнацияға кетіріп шығару бармын. Өзіміздің ішмекерлеріне яқшырақ продукция жетіштіруге итермейбіз екен. Олар, мен Татар болған үшін, мен Татарстандық болған үшін, менім нашар товарымды да алар деп, ол өзінің өсешін тұтқарылай. Шуан көреден келешекте, енді бітірей түшіп қолу бар. Бұл шуындай қорқыныш кетіріп шығары.
Шамиля Гаевта Татарстанда жетіштірілген товарларының бик аз болуын әйті.
Своих товаров не хватает. Вот пример. У нас федеральная площадка, допустим, есть электронная. За прошлый квартал, за первый...
Бізде товарларын сатушы электрон федераль мейдан бар. 2010 елның бірінші 3 айында бірде 300 есімді товар сатушыларда қызықсыны уятмаған. Татарстанда жетіштіру көлемі бек аз. Жетіштіру болған шырақта да оны сақылап қала алмайбыз. Мәселен, су бізде шеттен қойтартыла, киім шеттен, гіл біз бұлдырабыз деп кіне яшап болмай. Иқтисады халетке ойық ақыл білен қорап. Раған сайын біз иқтисадқа шыннан да көбірек пайда кетірешек бізде Агеев.
Нам говорит, что мы все болдарамыз. Нужно очень внимательно смотреть. Чем лучше мы будем знать истинное положение вещей, тем лучше изменять соотношение дел к лучшему.
Әмі дірісілік көзіні шаға дегенде, көпшірақты республика үкіметінде шынбарлыққа дірес қорау йоқ. Мәселен, бұл жиылышта да білгішілер иқтисадының ауыр халда болуын айтса да, Татарстанның иқтисад министрі Марат Сафиуллин кризис енді орттады.
Қазір мына біздің біті бұйылды біздің үшінші социал-экономик программасы, и біз қазір мына әзілейбіз. Қоя нендей сфераларда, нендей отырсыларда біздің нендей күшлер бар. Именно жидек біз ең біздің дәжелі мүшоныларыны, депутатларыны, мына қораштарға нендей модельдер бар, қоя бізге барға, нешек науқы бойынша түзірге 4-ші программыны. Институциональный теория бойынша инфраструктурны тұрашабыз аны алып барға. Біз Россия бойынша аны қорасақ, біздің ситуация яқшы. Яртыдан көбірек продукты бойынша бүтінісі біздің республика тауарлары. Біз тұрашабыз, и мына бізге керек, біз қазір электронный информационный системаны өстішледік, и тұрашабыз мына бұл нишаны табырға. Біз уже кризистан әті, уже кризис біздің бітті, біз түшмейбіз бөтен. Біз бейік әкірін-әкірін етіп әті көтәріләбіз. Біз бейт Россияның мерінің әті шәсті. Емінә сіз көресіз, пока бөтін шетелді, Россияда стабилизация жоқ.
Әлгі Татарстанда жетіштірілген товарлар халық арасында әлләни қызықсыны уятмай. Шуңа күрә жетекшілікті иқтисад ғалимлерді Татарстан товарларын нешек етіп күндәшілікке сәләтлі итерге деген мәсәлә оңайынан біршіла.
Қозаннан Ғәділ Ғаләметтен сөйләді.
Азатлық радиосы.
Тапшыруыбызда Татарстаннан ғымым Русия һәм аның Украина белән яңа килешүенә кайтабыз. Инде бүген хәбәр ителгәнчә, Русия Дәүләт Думасы Русия Кара диңгез флотының Кызыл ярда тору мөддәтен узайту килешүен 27 апрельдә расларга мөмкин. Кырым татарлары бу яңа килешүгә борчылу белдерә. Кырымда Русия хәрби базасы булуы Кырымны киләчәктә һөҗүм куркынычы астына куя ала, диде безнең хәбәрчебезгә Кырым татарларының Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил улы. Кичә Харьковта кабул ителгән бу килешүнең нечкәлекләре белән диле Урысман.
Украина һәм Русия президентлары Харьковта имзалаган килешү буенча Украина өчен газның бәясе 330 доллардан 230 долларга төште, ягъни 100 долларга арзан булды. Ләкин газның бу арзануы Украина өчен кыйммәткә төште дип саный бер төркем украин сиясмәннәре һәм депутатлары. Чөнки имзаланган келишүү боюнча Кырымда орношкан Русиянын Кара деңиз харбий флотунун базасы 2017-жылдан соң да 25 жылга калачагы келишилди. Сиясмен Вадим Карасев Украина газга байлы эрексиздигине бу келишүүдөн соң харбий сиясий эрексиздикке алмашты, ди.
Енергетичну газову залежність від Російської Федерації проміняли на військово-політичну залежність.
Сөзіні дәвам етіп, Карасев Қырымда Русияның Қара Денгіз флотының қалауы сақлану ролінен көбірек Русия үшін сияси әхемиятке ия дей.
Тому що перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму, воно має навіть не стільки безпекові виміри, скільки політичні виміри. Вони це важливо для Російської Федерації.
Ләкин Украина бу келешудан соң да Русия газына бәйле болып қала. Чөнки 10 йыллар буйы бу газын сатып аларға мәжбүр болып қала. А дүнияның башка елләре исә газдан құтылып альтернатив ягулық қолану юлларын изгеләр, ди Карасев. Украина Югары Радасының кайбір депутатлары да бу келешуге үз фикерләрен білдіріп, Русия харби флотының Қырымда қалуы Украинаның Европа бірлігіне, НАТОға ағза болуына да юл бермей, біз нейтрал ил де бола алмайбыз, дейлер. Русияның Қара Денгіз харби флотының Ақярда даими қалуы Украина конституциясына да қаршы келе. Конституция бойынша илде тек вақытлы шетел базалары бола ала екен. Шуны да айтерге керек, Украина-Русия келешуі Украина Югары Радасына ратификациядан ұзарға тиеш. Қара Денгіз харби флотының Ақярда орнашуына даими қаршы шыққан мәжіліс рәйісі Украина Югары Радасының депутаты Мустафа Жәмил ұлы бу келешуіні Украина Югары Радасы расыларға тиеш, мұна 300 депутат тауыш берерге тиеш. Шул хәтлі тауыш жиылыр деп, мен шикіленем, деді ол Азатлық радиосына.
Белі дегілер, шынды, оны парламент тазлықламасы керек.
Бұлар үшісіз е деп олар екенлер ма? Жоқ,
жоқ, оларда жоқ.
Демек, ратификация ола білмез бұл аңғашма?
Мен білесем, жоқ.
Амасыз әр алда кені бұл телуке деп саяз, Украина үшін бет тұрам үшін, е?
Мустафа Жәмилев, шетел харби базасының Қырымда орнашуы, аның кимелері, түрлі харби бәрілішлерді қатнашу, бұл базаға хүшімнар ясау үшін юл ача. Әбу Қырым татарларының ватаннары болған Қырымға зиян кетірі ала деп хисаплы. Бұл хақта Мустафа Жәмилев март айында Европа парламентында ұзған тыңлаулар вақтында да сейләп, Русия-Грузия сұғышыны мисал етіп кетерген еді. Русияның Ақярдағы харби флоты Қырымдағы Русия яқлы күшлеріні Қырымны Русияге құшу қияларыны яшәткен бір күш болған да бір кім үшін сүрті көл. Екінші яқтан Харьковта имзаланған келешу Украиндағы оппозицион күшлерінің қолында хакимиетке қаршы тағын бір күшлі аргумент болачақы да белгілі бір факт болып қала. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. 26 апрельде Қазанда элек бір шиғыр байрамы ғана болса, хәзер ике байрам үткәрү ғадәткә кіріп кетті. Ғабдулла Тукай һәйкәле қоршында үтә торған шиғыр байрамыннан тыш, Бауман һәм университет урамнары кисешкән урында мин татарча сөйләшәм акциясе уза. Беренчесе узак йыллар дәвамында үткәрелеп килә, икенчесе исә быел 5-нче тапкыр оештырыла. Бу чараларга җәмәгатьчелекне җәлеп итү турында хәбәрчебез Ландыша Бударау сөйли.
26 апрель Тукай туған күн шығырлар һәм шығыр яратушылар үшін шығыр бәйрәме болса, милләтпәрвәрләр аны туған тел бәйрәме итеп кабул итә. Мин татарча сөйләшәм акциясен оештыручы үзебез хәрәкәте бу чараның гадәткә кереп китүен татар теленең җиңүе дип атый. Татарстанның Язучылар берлеге оештыра торган шигыр бәйрәме быел да гадәттәгедән аерылып тормый. Язучылар берлеге рәисенең урынбасары Вакиф Нуриев шигыр бәйрәмен апрель аенда Тукай көннәренең югары ноктасы дип бәяли.
Без һәр елны Абдулла Тукайның туган көне уңай белән байтак чаралар үткәрәбез. Башта Буада яшь язучыларның семинарын үткәрдекбез. Аннары без 15 апрель көнне инде аның Абдулла Тукайның вафат булган көнне Яңа Бистәдәге татар зиратына бардык, аның каберен зиярат кылдык. Бір түркім әдәбиет, сәнгат әһелләре, хөкүмәт вәкилләре килде монда, дин әһелләре. 23 көндә бір түркім язучылар Балташ Каюлага, Состав Пушинкасы авылы зиратында Габдулла Тукайның әнисе каберен зиярат кылу күздә тотыла. Ә инде 26 апрель Тукай туган көн. Бу инде шушы Тукай көндәренең кульминациясе. Иртәнге сәгать 10-да Абдулла Тукайның Тукай мәйданындагы һәйкәленә чәчәкләр салабыз. Көндезге сәгать 1-дә Татар дәүләт опера һәм балет театры янындагы Тукай һәйкәле каршында шигыр бәйрәме башлана. Анда төп сүз шигырияткә биреләчәк. Быел бу бәйрәмнең үзенчәлеге шунда бөек җиңү темасы да яктыртылачак. Халкыбызның күрнекле шагыйрьләре чыгышлашачак. Әлбәттә, шигъри сүз җыр музыка белән аралаштырып барылачак. Шагыйрьләрдән безнең өлкән буында, яш буында, урта буында әлбәттә инде беренче сүз Абдулла Тукай исемле дәүләт премиясе лауреатларына биреләчәк. Безнең инде бу көнгә бит инде бер яңа лауреатларыбыз билгеле булачак. Аларны котлаудан башланачак шигъри бәйрәме. Ә иртәгесен инде 27 апрельдә безнең Абдулла Тукай исемле дәүләт премиясе лауреатлары һәм шул исәптән быелгы өр-яңа лауреатлар Абдулла Тукайның туган ягы Арча районында юл тотачак.
Шигыр бәйрәменә кемнәр килә дигән сорауга Вакиф Нуриев булай дип җавап бирде.
Шигыр бәйрәме безнең телевидение аша турыдан-туры трансляция булачак. Монда шигъриятне шыншылап яраткан, аны үз иткән тамашачы киләчәк. Бу бәйрәмнең үзен тамашачысы бар, алар һәр елны килә һәм быел да алар килер дип беләләр. Булар безнең өлкән бүген күпчелек татар зыялылары алып тора. Югары куйыкларында укытучы мөгаллимнәр, мөгаллимәләр, галимнәребез бу бәйрәмгә һәр елны киләләр. Бу бәйрәмгә шулай ук безнең студентлар да күп килә.
Шул ук вакытта студентлар менә 5-нче ел инде мин татарча сөйләшәм акциясенә бара. Бу идеяның авторы, үзебез хәрәкәтенең координаторы Илшат Сәетов булай дип сөйләде.
Татар телендә колхозда сөйләшә торган тел түгел, шәһәр малайлар кызларга сөйләшә торган тел булган шәһәргә әйләнә. Бер кеше тамам бер тел белсә, ул аны да хурлана, әйме? Менә татарларның яшьләре нидер татарча белүне хурлану күрәләр. Минемчә безнең төп максат шушы хорлану хисен, хорлану хисенә күчерү. Технологияларында зарар җитергә уйлап инде, чөнки, мәсәлән, 26 апрельдә гадәттә Тукай памятник янына җыелып, шигырь сөйләр, хәдә сөйләр бар инде. Анда 50 кеше җыелар гадәттә. Бездә Тукай памятник кайна, яшерен килмешекләр төшендәдер инде, һәм шуның өчен ниндидер кызга ярдәм ясарга уйладык. Анда безнең бер 2-3 атна гына барды беренче тапкыр, шул 2-3 атна эчендә тиз генә җыелышып, бу акцияны ясадык һәм ул көнне татар яшьләренең беренчедән күп икәнен, анысының татарча сөйләшкәннәре, өченчедән кызыксынганнары һәм алдынгы туганнары аңлашылды. Шул көннән бирле бу акцияны җыенергә тырышабыз. Төрле һәр мәктәпләрдә уздырыла, башка регионнарга китте, бизнес һәм дәүләт сфераларына керде.
Быел «Мин татарча сөйләшәм» акциясе 24 апрельдә «Татар дозор» квесты белән башланып китә. Онда да шәһәр урамнары буйлап татарча сөйләшеп, шигырь укып йөрү кебек биремнәр каралган. 26 апрельдә көндезге 3-тә Бауманда яңа дулкын татар төркемнәре һәм башкарышчылар чыгыш ясый. Тукай туган көндә быел да гадәткә кергән зур чаралар оештырыла. Әдәбият сәнгать әһелләре шигырьне яраткан һәркем килер дип көтә. Яшьләр хәрәкәте татар яшьләренең күп булуына ышана. Шулай да, миллионлы Казан, 2 миллион татар яшәгән Татарстанда быел шигъри митингка күпме кеше килер. Татар шигърияте һәм татар теленең тантана итүен күрергә килүчеләр Тукай һәйкәлен сайлармы? Бауманда үтә торган «Мин татарча сөйләшәм» акциясенә кушылырмы? Татар җәмәгатьчелеген кайсы күбрәк җәлеп итәр?
Казанда Тукай туган көндә 26 апрельдә үтәчәк чаралар турында Ландыш Абударов сөйләде. Башкортстан һәм Татарстан коммунистлары социалистик инкыйлаб юлбашчысы Владимир Ленинны искә алды бүген аның туган көне. Үзәк Азия илләрендә милиция кулга алынганнарны кыйный һәм җәберли бу хәлне Берләшкән Милләтләр оешмасы тикшерә башлады. Болар барысы да азатлыкта булачак. Хәзер соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Азатлыкның Прага студиясендә Наиф Акмал.
Татарстан дәүләт шурасы Чаллы шәһәре башлыгы Илдар Халиковны Татарстан хөкүмәте башлыгы итеп раслады. Утырышта яңа хөкүмәт башлыгының урынбасарлары да билгеләнде. Шушы ук дәүләт шурасы утырышында Миңтимер Шәймиев президентның дәүләт киңәшчесе итеп билгеләнде. Русия дәүләт думасы Русия Кара диңгез флотының Акъярда тору мөддәтен узайту килешүен 27 апрельдә ратификацияләргә мөмкин. Думаның халыкара эшләр комитеты рәисе Константин Касачев әйтүенчә, бу документ парламентның Түбән Пулатына иртәгә үк тапшырылырга тиеш. Русия һәм Украина президентлары кичә имзалаган килешү нигезендә Кара диңгез флоты Акъярда 2017 елдан соң да тагын кимендә 25 ел торачак. Моңа алмашка Русия Украина өчен табигый газ бәясен 30%-ка төшерде. Русия белән АКШ арасында атом коралларын кимету килешүеннән соң бүген Эстония башкаласы Таллинга НАТО илләренең тышкы эшләр министрлары атом коралларын кимету һәм ракеталардан саклану турында сөйләшүгә җыелды. Ике көнлек очрашу барышында Афганстанда иминлек саклау мәсьәләләрен җирле кешеләргә тапшыру турында да сүз булачак. Очрашу алдыннан НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен тотрыксыз илләрдән һәм террорчы төркемнәрдән НАТО илләренә атом куркынычы янаганда НАТО үзенең атом коралларын саклап калырга тиеш диде. Әрмәнстанда хөкүмәт коалициясендәге фиркалар Төркия белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру килешүен ратификацияләүгә каршы чыкты. Алар тараткан уртак белдерүдә Төркия Ереван белән мөнәсәбәтләрне җайлау өчен бернинди алшартсыз дәвам итәргә әзер булмый торып, килешүне ратификацияләү мәсьәләсен карамаска тәкъдим ителә. Күптән түгел Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Ердоганның белдерүен Әрмәнстан килешү язмышын Таулы Карабах низагын шишүгә бәйләү буларак кабул иткән иде. Иранның инқилап сақшылары күшләре бүген Фарсы култығында һәм Хормуз буғазында киң күләм хәрби күнегүләр башлады. Бу чарада Иранның җир өсте, һава һәм диңгез күшләре катнаша. Иран бу күнегүләрнең төбәктә иминлек саклауны яхшырту максатында оештырылуын белдерә. Хәрби җитәкчелек әйтүенчә, чара барышында яңа кораллар да сыналачак. Грузия президенты Михаил Саакашвили Грузияның нык байытылган уран ташучыларын тотуын белдерде. Саакашвили төбәктә байытылган уран ташу белән шөгыльләнүгә мөмкинлек биргән өчен Русияны гаепләде. Ул Көньяк Осетия белән Абхазияның Русия яклавы белән Грузия карамагында булмавы төбәктә иминлекне какшата диде. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте Кыргызстан банкларында президентлыктан читләштерелгән Корманбек Бакиевның һәм аның гаиләсенең 20 миллион доллардан артык акчасы һәм алтыннары табылды дип белдерә. Вакытлы хөкүмәтнең премьер-министр урынбасары һәм финанс министры Тимер Сариев тикшерүчеләр үз эшләрен дәвам итә һәм алга таба Бакиевның аның гаиләсенең байлыклары тагын да табылырга мөмкин диде. Русия Кыргызстанда президент вазифаларыннан күч белән читләштерелгән Корманбек Бакиевның әле дә президент булып калу турындагы белдерүен танымый. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Бакиевның вазифадан китү турындагы кулдан язган белдерүен телдән әйткән сүз генә кире кага алмый диде. Кыргызстанның оппозиция төзегән вакытлы хөкүмәте президент вәкаләтләрен чикләүче референдум үткәрәчәген һәм 10 октябрьдә парламент сайлау уздырачагын белдерде. Вакытлы хөкүмәтнең рәис урынбасары Өмербәк Тәкәбәев парламент белән бергә яңа президент та сайланырга мөмкин диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп безнең сәхифәдә укыгыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Нефтекама каласында ай буе татар теле һәм әдәбиятына багышланган чаралар дәвам итә. Бүген бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Уфада исә мәхәббәткә һәйкәл булачак. Аны булдыру идеясе турында да хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин.
Дәүләт йыелышы корылтайның бүген үткән утырышында елның иң билдәле датаһы еңелдең 65 еллыгын узгару мәсьәләһе тикшерелде. Бының өчен махсус рәвештә хөкүмәт сәгате билдәләнде. Депутатлар алдында премьер-министр Раил Сарбаев телмәр тотты. Уның әйтүенсә, ил президенты фарманын үтәп, Башкортстанда 500-дән ашу ветеран федераль казна исәбенә яңа фатир алган. Төбәктә 2005 елдан һуң да исәпкә торгандарды торлак менән тәэмин итү программасы эшләй. Апрельгә карата мәгълүматтардан күренүенсә, 1,5 ветеран торлык шартларын яхшырткан. Бынан тыш 2000 самаханның йортлары төлекләндерелгән.
За счет средств муниципальных образований были обеспечены жильем 332 участника войны. За счет средств федерального бюджета с 2005 по текущий год обеспечено жильем 502 ветерана.
Азатлык радиосы Уфа.
Нефтекамала татар теле һәм мәдәнияте айлыгы бара. Байрамга күрше райондардан Агыйдел, Дүртөйле калаларыннан кунаклар килгән. Милли мәдәният эстафетасы кала тормышындагы сагы вакыйгаларның береһе. Татар иҗат үзәге уны малайлардан кабул итеп алган.
1 апрельдән шәһәрдә татар теле һәм мәдәнияте айлыгы бара. Ул Нефтекама дәүләт филармониясының җырчысы, Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Рискат Гадуляновның концерты белән башланып китте. Әйтергә кирәк, филармонияда узак еллар кайтабас татар төркеме эшли. Рискат Хакимьян улы аның алыштыгысыз җитәкчесе булып тора. Татар теле айлыгы шикләрендә шәһәр милли мәдәни үзәгендә татар халкының тормышын, гореф-гадәтләрен, яшәешен чагылдырган күргәзмә оештырылган. Шунда ук шәһәрнең танылган рәссамнары, фотографларының күргәзмәсе урын алган. Әлеге бай һәм истәлекле күргәзмәне милли мәдәният үзәге җитәкчесе Мөхәсинә Ягафарова һәм татар иҗтимагый үзәгенең активистлары оештырды. Шәһәрдә узак еллар Мас Нурдинов җитәкләгән без татар халык театры эшли. Алар татар теле һәм мәдәнияте айлыгы шикләрендә якташыбыз Гамир Насыринның яшел эшләтә пьесасын сәхнәләштерде. Татар труппасының елдан-ел яш артистлар белән тулылануы шатландыра. Светлана Валиева җитәкләгән Ак Калфак оешмасы милли мәдәниятебезне, телебез һәм йолаларыбызны саклауга һәм үстерүгә битараф булмаган хатын-кызларны берләштерә. Әлеге айлык шикләрендә Ак Калфакчылар исем кушу йоласын күрсәтә. Шулай ук шәһәрнең иҗат сөючеләрен туплаган иниш берләшмәсе дә актив эшли. Шагыйрьләр, укучылар, студентлар белән очраша, шигърият кичәләре үткәрә.
Татар теле һәм мәдәнияте айлыгын оештыручыларның береһе Гөлназ Гилимханова һөйләнә. Өфелә Рәсәй составында башкортлар дип аталган халыкара гыйлми гамәли конференция үтте. Форумда каралган мәсьәләләр арасында башкортлар күпләп яшәгән төбәкләрдә телде өйрәнү, уны укыту темасы булды. Силәбе дәүләт университетының дөйем төркият кафедрасы мөдире Гадил Вәлиев әйтүенсә, силәбелә башкорт телен укыту телдә хаклау бик авырга тура килә.
Без конференция килдек инде, моны үзебезне күрһәтергә, кешене карарга, буласакы өченче бөтен дөнья корылтайына әзерләнергә, башка региондарга ке яшәдер башкорт безнең якташларыбыз улар белән күрешеп һөйләшергә бергә үзебезнең эшләребезне координировать итәргә килдегендә Силәбе дөйем төп башкортларның гире шуның өчен әле Силәбелә яшәдер 166 мең башкорт улар күбеһе ике районда арга яш районы ул башкорт район дип хисаплана элегелектән унан яньякка төрле региондарны алып бетерләр дә кала Мияска Каслига башка пригородный районга анда 62% 72 даже проценты башкорт шуңа Куншал районында 47% проценты башкорт. Шулай бик күп процент Силәбелгендә яткан Сосновка районында, онда 20% башкорт. Силәбенең үзендә лә хәзер бик күп кенә башкорттар, онда 30 мең башкорт яшәй. Болай арка яшта безнең 28 мең башкорт, Коншакта 16 мең башкорт. Моны улар бергә тупланган йөрләр инде. Калганнар башка региондарда яшәйләр. Мияста бик күп кенә башкорт телен менә һуңгы 1-2 елда бик кыен, нәйсен дигәндә, Россия буенча нәйдең региональный компонентты мәктәп планнарыннан алдылар. Шуның өчен безнең Коншак районы Пятидневка дигәндә укыганда хәзер анда бик нык кәмине башкорт класслары элек хикәнгә якын мәктәбене быел безнең 47 мәктәптә башкорт теле укыту бара. Берничә мәктәп башка райондарда бар.
Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев авыл укытучыларына торлык һәм коммуналь хезмәтләргә компенсациялар түләүләрдәге үзәклекләр өчен аерым райондарда катты тәнкыйтьләй. Мәгълүм булуынча авыл ярдәрендә эшләгән укытучыларга льготалар 177 сумдан 4 тапкырга арттырылгайны. Уга хукуклылар саны 49 меңгә йетте. Хөдемтәле муниципалитеттарның казнасы социаль ярдәмне күтәрә алмый. Укытучыларга ел эчендә 292 миллион сум бурыч җыелган. Мәсьәләне хәл итү өчен Республика хөкүмәте финансы министрлыгына райондарга ошо максатта кредиттар бүләргә кушты. Хөдемтәле күпселек муниципалитеттар бурычларын түләгән, әлегә берничә район хәл итә алмый. Тагы 50 миллион сумга бурыч калган. Уларга беренче майга тиклем компенсацияларны түләп бетү бурычы куелды. Һуңынан үдегезгә опкәләге дип искәртә Раил Сарбаев бул район башлыктарын. Бүген Рәсәйдә 1917 елда туңгарылыш яһаган Владимир Лениндың тауган көне. Уның тауына 140 ел тулуды коммунист фирқаһы ул тиклем көчле булмаган Башкортстанда ла билдәләйләр. Ленин тәгълиматлары моданан сыккас иле буенса уның һәйкәл музейларын туздыру башлангайны. Өфүләге йорт музейы һаклап калынды. Бүген унда ямәгать оешмалары сәяси фирқалар әгъзалары, укытучылар, пролетариат башлыгын искә ала. Йорт музейның гыйльми хезмәткәре Фирүза Бикмәева.
Лениндың хаттары, документтар, хаклана, бюсттары, фотографиялар, картиналар, халык әлбәттә йөрөй, укытучылар килә, олы яшьтәге кешеләр дә киләләр, студенттар күп килә, шулай ук чит илләрдән кешеләр килә. Күп йөрәләр. Соңгы вакытта кешерәк килә башланалар һәм улар Ленин тарафында беләләр. Ә бүген йорт музейда Владимир Ильич Лениндың тууына 140 ел тулуга арналган сара үтә. Бул сарага аны исләгән, хөрмәт иткән кешеләр килә. Программала башта Лениндың памятнигына сәскәләр һалау була, Шунан докладтар менән чыгыш ясау каралган.
Өфөлә бер төркем яшьләр мөхәббәткә монумент кора. Улар һәйкәлде Гафури исемендәге паркка урынлаштырырга яена. Скульптура гадәти һәйкәлләрдән кырка айырыла. Мөхәббәт һүзен Башкортстанның дәүләт теле булган башкорт яки русча түгел, ә инглизләрдән күрмәксә лаф дип ятгандар. Монумент өчен 100 мең сум акча кирәк, әлегә 20 меңен тапкандар. Мөхәббәт һәйкәлен башкала көнендә 12 июньдә асырга уйлайдар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада кебек бүген Казанда да социалистик инкылап юлбашчысы Владимир Ленинны искә алдылар. Ленин турында Казан халкының фикерләрен Мәликә Басыр яздырып алды.
Ленинга бүген 140 яш Ленин бабайның туган көне. Без бәләкәй вакытта октябрятлар булып йөрдек. Аннан комсомол булдык. Октябрьдә туганнарның Ленин була бабасы дип, мин үзем октябрьдә туган. Шул җырларны җырлап, шул шигырьләрне ятлап Шулай итеп үстек.
Хәзер.
Ленин үз вакытында кирәк булгандыр инде шулай ук революциялар ясарга. Каядыр Лениннең эшен дәвам итүчеләр каядыр ялгышып, шул ук Ленин үлгәннән соң, бәлки дөрес эшләмәгәннәрдер, шуңа күрә Ленинны бүгенге көндә хурлап, машарлап йөрү дөрес дип уйламыйм.
Самые лучшие мысли у меня о Ленине. Что это великий человек, и в последнее время его стали опошлять. Опошлять пошляки.
Бер минутта инде хәтергә килде уйга. Башка килә торган уйлар аның турында. Бик күңелле түгел. Тарихта менә, хата шикелле.
Больше половины земного шара идет под знамен Ленина. И Китай, и Вьетнам, Юго-Восточная Азия. Вся Южная Америка идет под знаменем Ленина.
Минем уйлавымча, аның теориясы бик әйбәт. Әмма ләкин бу илдә ул теорияны тормышка ашырулы кеше Рәсәйдә юк. Коммунистлар үзләренең идеяләренә хилафлы кылдылар минем аңлавымча. Хәтерлисез, менә сугыш беткәннән соң халыкны бераз генә аның тел җанландыру өчен Маленковны куйганнар иде. Маленков бераз генә авыл хуҗалыгында яшәүче кешеләргә ярдәм итә башлагач, аны алып баттылар.
Ленин бабай бар инде ул хәзердә була. Бабай есть бабай уж нормально.
Казан халкы Ленин турында белә һәм хәтерли, аларның фикерләрен Мәликә Басыр яздырып алды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Тапшыруыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Бельгия парламентында пәрәнҗе киюне тыю турында канун өлгесе тавышка куелды. Мөслимәләрнең йөзләрен каплаучы киемгә каршы канунны реформа хәрәкәте уңчылар партиясе тәкъдим итте. Чынлыкта Бельгиядә бик аз хатын-кыз гына пәрәнҗәдән йөри. Шуңа кайбер белгечләр моның өчен шулкадәр шау-шу күтәрү кирәк иде микән дип саный. Халыкара хукук яклау оешмалары әлеге канунны хупламаска чакыра. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бельгия тиздән паранжа һәм изне каплый торган башка мусульман киемен тыючы беренче Европа иле булырга мөмкин. Парламент хупласа әлеге канун инде быелның июлендә үк гамәлгә керәчәк. Җәмәгатьчелек әлеге карарны тулысынча хуплый, депутатлар башлангычы июлдә үк канун булыр һәм барлык җәмәгатьчелек урыннарында шул исәптән урамда да үтәлә башлар дип өметләнәбез, ди Росбалтка Бельгия парламентының эчке эшләр комитеты вәкиле Лидерик. Канун кабул ителгән чиракта җәмәгатьчелек урынына пәрәнҗә киеп килгән хатын-кызга 15-тән алып 25 еврога кадәр акча түләү яки бер атнага кадәр төрмә җәзасы яны. Җәзаның кайсысын бирәсен хөкемдар хәл итәчәк. Бельгияга күрше Франция һәм Нидерландта да тиздән шундый хәл кабатланырга мөмкин. Шулай ук Швейцария һәм Австрия сәясәтчеләре дә киләчәктә пәрәнҗәне тыю турында канунның кабул ителергә мөмкинлегенә ишарәли. Элегрәк хәбәр ителгәнчә Франция президенты Николя Саркози парламент вәкилләре белән uchrashuv vaqtida Fransiyada yezni qoplagan musulmon kiyiminda yurishchilar bo'lmasqa deyish degan edi. Bu bizning qiymatlarga qarshi keladi dedi u. Albatta bu masalada turli bahslarda tudi. Birovlar musulmon kiyimin qonuniy negizda butunlay tayyorga kerak desa, ikkinchilari yezni qoplaydigan kiyimligini istida tutarga chaqirdi. Shuloyoq boshda so'z davlat ishmalari turindagina borsa ozoqda endi barliq jamoatchilik ko'rinlarida shu hisobdan o'ramda degan fikr yong'iradi. Ham bu bahslarga Fransiya hukumati nuqta qo'ydi. Qonuniy negizda jamoatchilik o'rinlarida paranja kiyuvni to'lisincha tiyu qarorini keldi. Fransiyadagi qonun endi parlamentga kelasi oyda taqdim etilishi mumkin. Ammo Fransiyaning davlat shurasi, ilning yuqori mahkamasi ham hukumatning qonunlar masalasida tip kengashchisi parlamentga paranjani tiyu qonuni bilan soq bo'lroq kengash etgan edi. Shura bildiruvincha paranjani to'lisincha tiyu Fransiya konstitutsiyasi ham Yevropaning kishi huquqlari konvensiyasiga qarshi keladi deyilgan. Xalqaro huquq yaqlov uyushmalarida Belgiya parlamentining qonunni qabul etmaske chaqirdi. Amnesty International ham Human Rights Watch uyushmalari bu muslimalarning din erkinligini buzadi deb bildirdi. Chunki xalqaro huquq negizida har kishi o'z dinini tilagancha tutarga huquqli. Shunga muslimaga paranja kiyuvni qonuniy tiyu durust tugul deb Amnesty Internationaldan Claudio Cordonia. Albatta ul iminlikni istatib qo'yib tashlamalarga boru o'rinli deb sonni. Misol uchun keskin xal kelib turganda shaxsning kim bo'lganini ochiqlashin paranja saloni sirov qonuniy deb belgili. Belgiyada algi qonun raslansa bu Yevropada musulmonlarga qarshi bir odam bo'lara qabul etilishak. Chunki hali 2009-yilning noyabrindagina Shvetsariya referendum o'zdirib ilda masjid manoralarini tuzuvni tiygan edi. Yevropa birligining kishi huquqlari bo'ligi 2008-yilning aprelidan noyabrga qadar 14 Yevropa елінде оздырған текшіруде узған 12 ай білен чағыштырғанда үш мұсылманның бірсі нендейдір зәрліктеуге душар болуын көрсеткен. Шулай оқ 10 кішінің бірсі динара негізді хүжілдерден зиян көруін білдірген. Шулай айтып, Европада мұсылман хам мұсылман болмағаннар арасында бөлініш орта хам бір яқта вәзғиятіне емшартырға ашықмы. Европа көп милләтіні болуын хам түрлі дин татушыларының Европаны өзетуін танырға тиішті хақуқ яқтаушылар.
Аландыш харасы болды бұл. Европада исламның орыны торында азатлықның форумына да қызықлы фикерлер келі. Әдин сізіңше нәрсе соңыл деп яза бір оқушыбыз. Ислам дейіні бит ол тұрмашшан дейін, ол дәулет дейін, ол иқтисадында, саясатында, мұғамәлі мінісібәтінде өз ішіне олған дейін. Ислам дейіні башқа дейінлер білен бірді тегіз һәм тәңгел түгіл. Оны молалар жиылып өзгерті алмай, мүфтейлер жиылып қарар шығарып бір хүкімді кірті алмайлар. Шынки традиция күшілі деп язып қалдырған Ханафи есімлі оқушыбыз. Шулай оқ шам мен бұл политика ойыны деушілер де бар. Һәм христиан дүниесі 3-4% мұсылманнан да қорқа дейсіз, демек ислам дині күшлі деген фикір де бар біздің азатлықның форумында. Сіз де бұл фикір алышуға һәм бәхәске қошыла аласыз, құрметті тыңлаушылар, интернеттегі адресіміз azatlik.org.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Праг.
Узек Азиялы Қазақстанда милицияның жәбірлеуге қарсы шаралар көрмеуі Бірлескен Милләтләр Ұйымының махсус комитетіне шикаят етілді. Азатлық радиосы хабаршысы БМО-ның жәбірлеуге қарсы комитетіне жіберілген шикаят турында оны жіберген ұйыма басшылығы белән сөйләшті. Бу хакта толырақ итеп мәтін қарышмас.
2007 елның март айында Александр Герасимов Қазақстанның түньягындағы Қостанай шәһәрендә қолға алынған улын күрергә җирле милицияға бара. Гарасимовның улын хәлен білішу таләбе жауапсыз қала. Улда түгел, милиция әтіне де қолға ала. Аны жинаешілікті ғайыпли башлайлар, һәм қылмаған жинаетіне қабыл еттіру үшін аны жәбірлейлер. Бүгінгі шикаят дәнәк әлігі вақиғаға бәйлі. Нью-Йоркта орнашқан кіші оқыларын яқлаушы түркім бұ шикаятіне БМО комитетіна жеткерді. Ашық жамағатшылықта ғаделлік ішләре ұйымасы басшылығы Джеймс Колстон тәулік бойына қолға алынған Гарасимовның баш һәм бүйірінің зор зиян көруін әйтті. Лайық жәбірлеу ұшырағында оның башына пластик қапшық кидіріліп, тұншықтыру ұсылы қолланылған. Қолларын артынан бейлеп, оны жерге ятырғанлар. Милиционерінің бірсе, Гарасимовның артына тізленіп, оның башына пластик қапшық кидіріп, сұлышын болған. Хәм мұны ол ғайыбын танығанға қадар көп тапқыр тәкрарлаған. Дигалстен. Сонынан ғайыпны танымаған Гарасимов иреккә чыгарыла. ләкин аның бәдәне бу җәберләүләрдән зур зыян күргән. Ул 13 көн хастаханәдә ята. Шуннан соң ул тирән психик авыруларда душар кала. Гарасимов милицияны шикаять итеп вакыйганы тикшерергә сорый. Аның беренче мөрәҗәгате тиздән кире кагыла. Ул вакыйганы тулысынча тикшерү турында кабатлап җибәргән мөрәҗәгатьләрнең барысы да кире кагыла. Хәзер аның бу шикаяте БУМО алдындагы җәберләүгә каршы комитетка тапшырылды. Әлеге комитет Казахстандагы кеше хуклары оешмасы белән дә бергә эшли. Казахстандагы кеше хуклары оешмалары мондый очракларны теркәп, халыкара оешмаларга җиткерергә тырыша. Голстын әйтүенчә, Үзәк Азия төбәге буйлап милициянең начар мөгамәләсе турында шикаятьләр еш кабатлана икән.
It really is not news that torture is a problem in Central Asia.
Үзәк Азия илләрендә җәберләү очрагы яңа хәбәр түгел. Без асыл җәберләү очрагына дучар калган кешеләргә хукуки компенсация түләтү юлларын эзлибез, ди Голстон.
Legal redress for victims who come forward to make complaint.
Голстон шикаят Берләшкән Милләтләр Оешмасы комитетына тапшырылу белән Гарасимов өчен матди компенсация түләү мөмкин булыр дип өметләнә. Әлеге мөмкинчелек белән халыкара оешмалар Казахстанга ил эчендәге мәхкәмә эшләрен яңадан тикшереп чыгу өчен басымны арттыра ала. Чөнки гынасыз кешене кылмаган гаепне таныту очраклары һәм кабул итмәгән очракта аны җәберләү бу илдә еш күзәтелә.
We're asking that the government of Kazakhstan really accelerate its efforts.
Казахстан хакимиятеннән илдәге гаделлек системасын тикшерүенә тизләндерү өчен чаралар күрүен сорыйбыз. Мәсәлән, милициянең кулга алу, җинаятьне тикшерү вәкаләте һәм хукуку мәсьәләсендә яңа реформалар кертү шарт. Ди Нью-Йоркта урнашкан оешманың башлыгы Голстон.
Reform some of the practices that it is pursuing when its police operate and conduct investigations.
Гарасимовның шикаяте Казахстанның Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасына җитәкчелек иткән вакытка туры килә. Бу махсус уйланылган. Булмаса да Казахстанның дөнья җәмәгатьчелеге алдындагы бу абруе шикаятьнең каралуында итәргеч була ала.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонентына безгә
ичек кабит акча юк. Тигеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Башкор дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. 21 апрель көнне Оренбурда Аграр университеты диварына 2-нче дөнья сугышындагы каһарманлыгы белән танылган кеше Гафиятулла Арысланов истәлегенә хәтер тактасы эленде. Гафиятулла Арысланов турында безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова өлкә башкортлары корылтай әгъзасы Файма Дәүләтова белән сөйләште.
Гафиятулла Арысланов 1915 елда Башкортстанның Күйергәҙе районында урынлашкан Кинъябыҙ ауылында туған. Фин һуғышында күрһәткән батырлыҡтары өсөн ул 1940 елда уҡ наградаһына лайыҡ була. Бөйөк Ватан һуғышының башланғыс осорында ул Ырымбур ул ваҡытта Чкалов ҡалаһы тип йөрөтөлгән булған танк училищеһендә курсанттар уҡыта. Үз теләге менән фронтҡа китеп, Сталинград өсөн барған алышта танк батальоны командиры вазифаһында ҡатнаша. Һуғыш дәвамында илебезнең күп кенә ҡалаларын һәм ауылдарын азат итә. Венгрия башҡалаһы Будапешт өсөн барған ҡаты алыштарҙа танк дивизия командиры подполковник Гафиятулла Арысланов 1945 елдың 5 январында һәләк була. Бүгенге был таҡтаташты асыу тантанаһына Башҡортостандан мәртәбәле делегация килде. Делегацияны Күйергәҙе районының хакимиәт башлығы Әхәт Йәүҙәт улы Ҡотлахмәтов етәкләне. Күйергәҙенең бик данлыҡлы башҡорттар араһында күренекле мираҫ ансамбле ҡурайсылары ла килгән ине. Улар башҡорт милли кейемдәрендә был байрамға милли колорит өстәнеләр.
Әлеге мемориал тақтаны қоюда әйтеп барушылар хақында да сөзін дәвам итеп Файма Ақдәулетова былай деді.
Советтар Союзы герои Гафият Арыслановтың истәлеген мәңгеләштерүдә безнең әлеге көндә Рымбур аграр университетында укытучы булып эшләп йөрүче Фәрит Мәдәрик улы Нәдершиннең өлеше зур булды. Корон Харай гәзитендә лә һәр вакыт аның мәкаләләре аерым басылып киләләр. Менә ошо эште оештыруда Рымбур ягыннан ул зур эшмәкәрлек алып барды.
Әлеге мемориаль тактаны кем ясатты һәм кайда ясадылар?
Матди яктан да такта таш зур сыгымдар талап итә бит инде. Күргәдә районы хакимияте үз өстенә алып 100 меңдән артык күләмендә акча түләгән. Эшләнү ягына килгәндә ул Силәбе алаһында суен эрету заводында эшләнгән. Аның авторы һәм скульпторы Өлфәт Кобагышев Башкортстанның атказанган мәдәният эшмәкәре. Ул суеннан ягылган аның барельефы бик авыр дип әйттеләр инде. Күтәреп куюында бик авырга төшкән. Ул эште оештыру Бына Көйргәл районы мәдәният бүлеге етәксеһе була инде. Малбаев Фәнир Садретдин улының да өлеше зур булды. Беренсе Башкорт Советтар Союзы герои Гафиятулла Арысланов булып тора бит инде. Уны мин элек мәктәптә укыган вакытта, мәктәптә эшләгән елларда Башкортстанда әле Гафиятулла Арысланов турында ишеткәнем бар инде. Уның тормышы Рымбур мен бәйле икәнлеген белмәй инем. Уннан һуң Көйргәлләр мен катнашып яшәүебездә бына эш атқарып сарырга мөмкинлек бирде.
Геройның туганнары катнаштым.
Әйтеп китергә кирәктер, бунда Кенябыз дигән авыл, бәләкәй генә 28 өйдән торган гына авыл булган. Аны шул авылдан 3 Советтар Союзы герои чыккан. Шуларның иң беренсеһе булып сыга инде менә Гафиятулла Арысланов. Гафиятулла Арысланов фамилияһы әйтеп тора бит инде. Кенья Арысланов дигән шәхес турында беләбез. Ул тарихта крестьяндар һугышында Пугачевтың уң кулы булган Салават Юлаев менән беррәттән менә ошо һугышта катнашып, башкорт азатлыгы өчен көрәшкән зур шәхесләрнең береһе. Кенья Арысланов турында без күптәр белмәвен төшенәбез. Яңрак Көйргәдәлә уга һәйкәл куелды, уна Нирмалаевкала һәйкәл куелды. Фәтулла Арысланов, уның нәселе. Бүте Арыслановтар ул фамилияларына тап килеп торалар инде. Үзләре ир арысландар дип әйтәһе килә.
Шулай итеп, Башкортстанда туып, Оренбург өлкәсендә эшләгән, башкортлардан беренче буларак Советлар Союзы герое исеме алган Гафиятулла Шаһимәрдән улы Арыслановка истәлекле такта куелды. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жершил Сиябәдретдинова соңгы узган атнада Ижауда булып китте. Аның иҗатын Ижаулар нише кабул иткән? Бу хакта Удмуртиядәге хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Җиркәсендә иске биштер аягында Тузган итек, ун кулына таяк тотып, Ялгыз кеше бара китеп, Үз уйларына чумган ул, Бер кеме дә юк аның эше, Кая тели шунда бара, Ул ирекле ялгыз кеше. Ялгызларга берәр кайчан, кемдер ише башлам икән.
Татар эстрадасында бүген җырчылар саны бик исәп. Аларның һәрберсенең үз юлы, юнәлеше. Кемдер шоу программа тезеп, кешене шаккатыра, кемдер күбрәк милли моңнарыбызга басым ясый, кемдер бүгенге тормышыбыздагы тискәре күренешләргә таянып, җырлар иҗат итеп, аларны тамашачы хөкеменә тәкъдим итә. Нәкъ шушындый тормышның тискәре күренешләренә багышланган җырларны Илсия Бәдретдинова башкара. Илсия Бәдретдинова күптән түгел иҗада булып китте. Үзенчәлекле тавышлы башкаручы Илсия Бәдретдинова. Аның җырлары да, тематикасы да башка җырчыларның репертуарыннан бик аерылып тора. Шуңа да ижау тамашачысы алдында бераз дулкынланып чыгыш ясауын җиткерде җырчы.
Куркыта, дулкынландыра Татарстан ишендә без бит инде хәзер бер генә ел йөрмибез концертлар белән. Районнарга 5-6 ел рәттән барабыз, 6-6 ел. Анда халык кем концертына килгәнен тәгаен белеп килә, алар әзерләнеп киләләр. Яратканнары килә. Ижау каласында беренче тапкыр бәлки кемнәрдер бигрәк тә өлкәнрәк яшьтәгеләре нәкъ менә татар концерты булганга күрә генә килүчеләр бар. Я булмаса безнең бер-ике татар халык җырын гына җырлаганны ишетеп, шунарга алданып килүчеләр бар. Бит инде әзрәк башкачарак жанрда эшлибез. Шуның өчен куркыта, ләкин төп программадан әллә ни тайып алмаска булдык бүген. Әзрәк йомшарттык. Әзрәк йомшарттык, чөнки баштан ук куркытмагенде дигән булып, өлкәнрәк яшьтәге тамашачыларны бигрәк тә халык җырларында керттек. Узган елгы программадан да җырларны, быелгы төп программадагы җырларны да дулкынландыра.
Татарстанда милләттәшләребез гомер иткән башка төбәкләрдә Илсия Бәдретдинова еш чыгыш ясый. Үткән елда, мәсәлән, 160 концерт куйганнар алар. Җырчының репертуарындагы җырларның күп өлешен тормыш иптәше Илфак Шигапов язган.
Ниндидер темалар бар, аларны җыр аша халыкка җиткерү ул тәэсирлерәк тә булырга мөмкин. Әйтик, җыр аша шушы 4-5 куплетта бер газет полосасына язылган материалны кешегә хис аша җиткерергә мөмкин.
Җырлар иҗат итүгә күбрәк игътибар бирелүнең тагын икенче ягы да бар, дип билгеләде автор. Бүген бүген китап, газета, журналлар укымай. Алар җыр тыңлый, интернетта утыра. Шуңа да бүген татарны берләштерүче фактор булып җыр тора дигән фикердә автор. Тамашага җыелган халык күрешә, аралаша.
Бүген безнең татар халкы күпме генә сүксәләр дә, татар сәхнәсен, татар эстрадасын. Бүген татар халкын берләштерә торган бердән-бер әйбер ул татар эстрадасы. Бу турыда бәхәсләшеп тә була. Дин ул башкарак әйбер, ул татарны гына берләштерә торган әйбер түгел, үзенә бүтән өлкә, милләтне нәрсә берләштерә ала? Менә без бүген Удмуртияда. Иш көнере кайттык без Оренбург өлкәсенне. Бардык Оренбургта да халык килгән өлкәне яшьтәрәкләре. Шунда танышалар, шунда аралашалар. Ә бүтән нинди чара бар? Халыкны җыерлык. Ниндидер милли озынлыклар чыгарып кына халыкны бер җиргә җыеп булмый. Һәркемнең үз уе, үз тормышы дигәндә, концертка мин матур мәгънәсендә әйтәм. Концертка алданып кеше килә. Татарлар берсе белән берсе күләшә.
Инде җырларга килгәндә, алар ниндидер вакыйгага, булган хәлгә таянып язылган. Җырлар берсе дә уйлап чыгарылмаган дип уртаклашты Илфак Шихапов.
Җырларның берсе дә уйлап чыгарылган әйбер түгел. Уйлап чыгарылган әйберне халык беркайчан да кабул итмәй. Әйтик, безне бик заманында ны критикага тоттылар. Әйтик, менә шушы читтәге татарлар, әле бүген дә ул турыда сүз ишетеп, безнең бер җырыбыз бар, караклар салган мәчеттә шайтан үзе намаз. Мин шәхсән беләм, налоглардан китер өчен мәчет салдырып, шушылардан үзләре килеп йөргән кешеләрне шәхсән беләм. Ничек инде шушы әйбер турында язмыйсыз?
Илфак Шигапов иҗат иткән, Илсия Бәдретдинова башкарган җырлар әле берничә ел элек кенә сәхнәдән яңгырамады. Җыр сөючеләр, хәтерлидер, алар тыелган җырлар дип аталган дискта чыгардылар. Әмма хәзер күп җырлар тамашачыга барып җитте. Яңа программа, яңа җырлары белән Удмуртияда яшәүче милләттәшләребезне кабат сөендерергә ниятли җырчы.
Ижау каласына килергә исә февраль айларына киләсе елга. Менә бер елдан, аннан соң безнең татар халкында шундый бер кызык кына нәрсә бар. Эй, без аны күрдек бит инде диләр. Эй, без аны карадык бит инде җырларын тыңладык бит дип. Ел саен концертның башыннан азагына хәтле бүтән төрле программа әзерлибез. Бүтән төрле юмор, бүтән төрле җырлар, бүтән төрле костюмнар гел алыштырабыз концертны. Шуның өчен ала уйырган булса, киләсе елга февраль айларына сез кабул итсәгез инде әлбәттә бүген бүтәнәй тиге балам җырчы түгел син дип куп чыгарлык булмаса, без бик зур өметләр баглап торабыз, киләсе елга без киләбез әле ала уйырган булса.
Илсия Бәдретдинова безнең колхоз дип аталган концерт программасы белән тамашачыны әсир итте дисәк, бер дә арттыру булмас.
Бик яхшы хисләр, шундый яхшы булды, шундый күңелләр үсте. Яңадан бергә ишарашып, яңадан шушы концертны карарга насып булса иде.
Сез нинди фикерләр белән китәсез?
Әйбәт фикер белән.
Сез аны белеп килдегезме?
Белеп,
җырларын беләдегез инде алдында.
Әйе.
Сез нәрсә әйтерсез?
Бик әйбәт булды, бик ошады. Тагы кисә тагы киләбез.
Аерышы нинди җырлар ошады?
Бөтенесе дә ошады, бөтенесе.
Авыл турында җырлар ошады, бөтен җырлар әйбәт, концерт әйбәт булды. Күңел тынычланды.
Бик әйбәт булды, бик яхшы.
Бик матур концерт булды, бу җырлар басы ошады, тематик концертлар ясырак булсын иде. Чынлап та, бөтен теманы да алар кагылып үттеләр.
Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Бөек
халык бит безе дип, тарихта безнең эзе дип, пигамбарлар заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде бетте кидеп, шанлы шырны үтте кидеп, иваннарга етле дип, яшибез уфтанып. Бөйік ханнар зиратында сарық кетуе жим таба, татар қаны тамған жерде ғариб бір көк қанат қаға, еркен даланы қым күмген. Бөйік ханнар көптен өлген, үз-үзі бізге ятылар біз, Тәңрені сатқан сатылар біз.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.